Labas vakaras, mėly klausytojai. Po netrumpos pertraukos susitinkame dar kartą čia su jumis kunigas Domingo. Su manimi taip pat yra studijoje Titas Kraupas. Labas vakaras.
Labą vakarą.
Taip pat yra Karolis Laskovas.
Labas vakaras.
Tai mes atvykome pasidalinti su jumis keletą minčių apie būtent, ką girdėjome, kai pristatėme programą apie Ntukat. Ir iš tikrųjų labai įdomu tema, šiandien mums reikia kalbėti apie pasaulio sukūrimas ir žmogaus sukūrimas. Tai norėčiau klausytojus taip pat prašyti maldos už sergantį žmogų, jo vardas yra Aurimas, jaunas žmogus, kad Dievas suteiktų jam sveikatos ir stiprybę. Ir suvažiuojame į mūsų programą su Tito pagalbos, prašysime Tito, kad skaitytų klausimą, kuris susiję su būtent to, kas įvyko pradžioje, kai Dievas pradėjo kurti. Prašom.
Tai klausimas yra toks, kodėl Dievas sukūrė žmogų ir pasaulį? Dievas sukūrė pasaulį iš meilės apstybės. Jis trokšta, kad jį mylėtume, kaip jis mus myli. Jis nori suburti mus didelėje savo bažnyčios šeimoje. Ir taip pat dar vienas klausimas yra, jei Dievas sukūrė pasaulį iš meilės, kodėl jame tiek daug neteisingumų, priespaudos ir kančių? Dievas sukūrė pasaulį gerą savyje, tačiau pasaulis atkrito nuo Dievo, stojo prieš Dievo meilę. Biblija apie tai pasako istoriją apie Adomo ir Jėvos nuopolį. Žmonės norėjo būti kaip Dievas, prisimink Babelio bokštą. Nuo tada pasaulyje įsigaliojo pasaulinio tinklo klaida, greunantis principas. Nuo tada viskas yra nebe taip, kaip buvo suplanavęs Dievas. Tad ir mūsų priimami sprendimai lemia, kad neteisingumas ir kančia pasaulyje neišnyksta. Kai klaidingų sprendimų daug, jie kartais išvirsta blogio ir nuodėmės struktūromis. Tuomet paskiras žmogus veikia tokioje sistemoje, kuri kaip visuma yra negerai ir neteisinga. Ir jam tikrai nelengva nuo jos atsiriboti. Pavyzdžiui, kai jis kaip karys privalo dalyvauti nusikalstamame kare.
Ačiū Tita už skaitymą. Kaip jūs girdėjote, pradėjome kalbėti, kad Dievas sukūrė pasaulio iš meilės, ne? Ir paskui atrodo, kad būtų dingęs ta Dievo meilė, arba kažkas atsitiko, nes atsirado visokių blogių pasaulio. Ir kaip jums atrodo, tie Karolis, Tytai, gal klausytojai norėtų pasidalinti su mumis, kodėl Dievas iš tikrųjų kūrė iš meilė? Nu, pavyzdžiui, nu, jis galėjo šiaip nekurti, ne? Jis neprivalėjo kurti pasaulio, jis neturėjo būtinai sukurti pasaulį. Tai kodėl jis kūrė šiaip, kaip jums atrodo? Jam būti vienam, kažkaip nusibodo būti vienas, ar jis...
Galbūt norėjo meilę dalintis kartu su mumis.
Taip, ir būtent tą meilę pasidalinimą jis norėjo parodyti savęs per įvairių kūrinių, nes kiekvienas kūrinys kalba apie Dievą. Pavyzdžiui, matome labai ypatingą vietą, tarkim, gamtoje, kalnas, medžiai, upei, kroklis ir taip toliau, matome, kad tai yra labai, labai gražu. Ir tai kalba apie Dievo grožį. Matome, kokie yra tobulė gamta, kad paukščiai žino, kaip susukti savo lizdas. Jie viskas pats rūpinasi ir kur tokia didelė išmintė, kažkas turėjo jiems atiduoti. Ir viso šito yra kaip ir, kadangi pažinti Dievą iš esmės yra labai sudėtinga, niekad gyvenimui nebaigtume jį pažinti, bet galima daugiau apie Dievą žinoti pagal jos kūrinius. Ir matydamas tiek daug įvairių skirtingų kūrinių, mes galime matyti, kad tikrai Dievo meilė yra toks didelis, kad netgi sugebėjo sukurti to, ką mes matome ir daug ir dalykų, kurių net nesame matęs gyvenimui. Kiek daug gyvūnų, kurie gyvena po vandeniu ir mes niekada jos nematysim ir neįsivaizduojam, kad jų egzistuoja. Kiek daug vietų, pasaulio yra, kurie dar, nežinau, nieks nenufotavo, nieks nekeliavo, nieks nebuvo toje vietoje. Ir galima sakyti, nu, Dievas viską, ką kūrė, kūrė tam, kad pasidalintų jo meilę. Ne dėl to, kad jam reikėjo kažko kurti, bet tiesiog, kad galėtų to, ką jis turi, pasidalinti su kūrinyje. Ir jūs tai matote, ne? Pavyzdžiui, Lietuvoje, kiek daug gražių miškų turime, įvairių medžių, kiek daug skirtingų vabalių yra miške, kiek daug gražių ir didelių ir mažų žuvių yra, kiek daug ežerų turime, upių. No, ir viso šito no, buvo net pagalvota, kad būtent čia dovana Lietuva, kad Lietuvai turėtų tokią didelę dovaną. Ir mes galime sakyti gerai, bet mums nėra dovanota kažkokie kalnai, mums nėra dovanota, bet Dievas žino, kiek, kodėl, kam, bet vis tiek kalnai būtų, kur jie būtų, yra mums sukurti. No, yra dovanotas, yra išmeilė dovanota mums. O šeštą klausimą, kaip prasidėjo, tai tas galit pakartoti?
Yra susijęs apie Dievo meilę, bet kodėl pasaulyje yra tiek daug neteisingumo, kančių ir įvairių nedarybų?
Nu taip, o kodėl gali būti tokių kančių, neteisingų dalykų, kaip jūs manot?
Kaip vienas geras draugas yra pasakęs, kad Dievas taip mus myli, kad davė laisvą valią.
Taip.
Tai žmogus naudojasi tą Dievo laisvą valią ir per tai ir nutinka tų vairių neteisingumų, bet ir tai patys pirmieji mūsų, kaip ir tėvai Adomas ir Jėva, irgi nusidėjo.
Taip.
Ir tiesiog pasirinko vieną kelią.
Taip, nes Dievas viskas kūrė iš meilė, o neteisingumo ir visokių blogų dalykų, kurie mes matome pasaulio, nėra dėl to, kad Dievas to nori, bet Dievas iš meilė mums leido būti laisvas ir pasirinkti geris arba blogis. Bet nuo pasaulio sukūrimą, kai buvo taip pat pasakyta per atsakymą jų, kad netgi nuo Adomos ir Jėvos ateina, kodėl, nes kadangi pirmieji tėvai nusidėjo, mes paveldėjome tas polinkis į blogį. Ir tada žmogus negali padaryti tobulą, to, kad galėtų padaryti, jeigu jis nebūtų turėjęs tą gimtąją nuodėmę. Tada dėl gimtosios nuodėmės, galima pasakyti pasekmes, žmogus turi polinkis į blogį, ir dėl to turi kovoti su savo ydomis, su savo silpnybėmis, tam, kad galėtų daryti gero. Dievas iš meilė sukūrė, Dievas iš meilė kūrė ir žmogų, netgi jis nekūrė visą kūrinyje vienodo. Nėra vienodos vertės katė, šuo ir žmogus. Žmogus yra sukurta virš visą kūrinyje tam, kad jis tvarkytų ir kad ta kūrinė tarnautų ir padėtų žmogui išgelbėti savo sielą. Ir dėl to, pavyzdžiui, galima sakyti, negalima palikinti niekada nužudyti, pavyzdžiui, gyvūną su nužudyti žmogų, pavyzdžiui, per abortą. Ne? Yra visada sunko nuodėmė ir netgi iš karto yra ekskomunikacijos iš bažnyčios vienam žmogui, kuri padarė abortą, yra išmestas iš bažnyčios. Ir netgi kitose vietose pasaulio yra paskirta nuodėmė atleisti tik vyskupams, o Lietuvoje turime tokią privilegiją, kad ir kunigas gali atleisti prie išpažinties ir grįžta tas žmogus į bažnyčią. Bet nėra tas pat nužudyti žmogų, kaip pakankinti kažkokį kiškį, paskui suvalgyti, na, arba padaryti kažkokį blogą darbą prieš kažkokią šuniuką, ar taip, yra blogai, yra blogas elgesys. Ne, ir žudyti, šiaip dėl to, kad reikia žudyti, tai nėra gerai, yra labai blogai. Bet yra viskas sudėliota taip, kad tai kaip ir yra tvarkingas sukurtas pasaulis, virš viso pasaulio yra žmogų, ir viskas, kas yra pasaulyje, turi tarnauti žmogui, kad žmogui tarnautų Dievą ir mylėtų Dievą visą širdimį, viso protų, visomis jėgomis. Tai yra, galima sakyti, viskas Dievas sukūrė tobuliai tam, kad žmogus keliautų į dangų, bet žmogus kartais negali būti geras, negali teisingai elgtis, ne dėl to, kad jis nenorėtų mylėti Dievą, bet dėl to, kad per savo silpnybės, nekovojant su jais dėl gimtosios nuodėmės, pasidaro sunku ir ne visada būna ištikimas Dievo.
Čia kaip klausimai yra parašyta, kad kodėl pasaulyje tiek daug neteisingumo ir vairių kančių, kad nes Dievas juk mus myli, bet kodėl tai leidžia?
Nu taip, bet tai... tas neteisingumas yra ne dėl to, kad Dievas tai padarė, bet dėl to, kad žmogus taip sukūrė, taip per savo silpnybės padarė. O kančias kodėl, kaip jūs manote? Nes yra kančių daug įvairių, ne?
Tai gali žmogus ugdyti save ir taip. Gilinti savo tikėjimą.
Taip, ir dar, pavyzdžiui, pats Dievas išrinko kaip kančią atpirkti žmoniją. Nu, per sunkumus kodėl? Nes to, ką mes paveldėjome iš Adomos ir Jėvos, kaip gimtąją nuodėmę, yra taip pat su savo pasekmes. Ir tos pasekmes mes negalime jos nugalėti, jeigu mes neturime kuo paukoti Dievui.
Ir be sunkumų nebus amžinai gyvenimą.
Be sunkumus nebus. Vienintelė raktą atrakinti dangaus vartus yra kryžius. Ir ne dėl to, kad yra sunku gyventi arba kažkokį sunkumų gyvenimui, ne dėl to Dievas bus blogas. Arba ne dėl to Dievas nepasidalina savo gėris. Netgi Dievas toks geras, kad tarp viso to, ką sukūrė, sukūrė ir pragaras. Iš to meilė žmogų. Nes yra tobuliau būti, negu nebūti. Dievas sukūrė tam, kad būtų, palaiko jo gyvybę mylėdamas, nes jeigu Dievas nemylėtų vieną kūrinį, kurie yra pasaulyje, išnyktų. Mus palaiko gyvybę Dievo meilė. Nepaisant, kad mes galime nemylėti Dievo, bet Dievas mūsų myli vis tiek. Ir dėl to palaiko mūsų ir laiko mūsų meilę ir nori, kad augintume tą meilę, ne? Bet, aišku, priklauso nuo kiekvienas iš mūsų. Daugelio žmonių nevertina tą Dievo meilę ir kalboja, kad gyvybė yra savo, kaip būtų kažko nusipelnęs, ne? Kaip, o iš tikrųjų mes tik tai kūriniai. Mes tik tai kūriniai, kurie sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir tik Dievas norėjo su mumis pasidalinti tą meilę. Bet mes nesame kažko ypatingo. Mes tik kūriniai, kurie turėtų spindėti Dievo meilę. Ta pata meilė, kurie kūrė, nes žmogus tampa kartu su Dievo kūrėjas, kai atsiranda nauja gyvybė. Dievas suteikia tam žmogui, kuris atsiranda, kai yra šeima, Dievas suteikia nemirtingą sielą ir pasidalina dar kartą meilį su dar viena kūrinyje. Dėl to Dievas nuolat yra kūrėjas ir žmogus turi galimybę būti kartu su Dievo kūrėjo, pasidalinti tą patį meilį, kokį turi su Dievu. Štai yra labai svarbu vertinti tą meilį, kurią mes gaunam iš Dievo. Dievas visada suteikia mums savo ypatingo malonę. Ir savo meilė rodo mums ne tik nuo pasaulio sukūrimą, bet kasdien palaikydamas mūsų gyvybę, mūsų esybę. Skaitysiu vieną klausimą. Mums parašo Rozita, garbė Jėzų Kristų, kai Dievas sukūrė žmogų, matė, kai buvo gera. Žmogui negera buvo būti vienam, tai sukūrė jam moterį. Adomas susuko, kaip gerai jam moteris. Klausimas, kodėl daug amžių buvo pažemintos moteris, net žydų skaičius Sename testamente buvo pagal vyro skaičio, neskaitant moterų ir vaikų. Kristus atstatė moters orumus. Bet kodėl moteris pažemintos daugelėje kultūrų, gal ir musulmonų, gal kad moteris sugundė Adomą, iš tikrųjų nereikia taip suprasti. Dievas niekada nenori žeminti moteris, netgi jeigu tai būtų, kadangi Dievas yra visagalis, jis galėjo sugalvoti pasaulio atpirkimą, atėjus į žemę, tiesiog nusileidžia iš dangaus ir gyventi žemėje kaip žmogų, o vis dėlto išrinko moterį, kad būtų savo mama, išrinko mergelę Mariją. Ir vienintelė kūrinis nuo pasaulio sukūrimo iki šiandien, kuris gimė be gimtosios nuodėmės, buvo būtent viena moterį, o ne vyras. O ne paskirė šventasis Juozapas kaip tėvas, ne paskirė kažkoks apaštalas Petras kaip pagrindinės veikėjas jo atpirkimo. Jie buvo tik tai talkininkai. O mergelė Marija, būtent jinai yra Dievo motina. Tai jis norėjo, būdamas Dievas, turėti motiną. Ir ta motina yra moterį. Tai reiškia, Dievas vertino labai ir labai vertina moterių. Ir labai vertina jo vietą pasauliai. Be moterų nebūtų pasaulio, nes nebūtų vaikų. Tai aš manau, kad Dievas rodo ypatingą dėmesio moterims. Ir to, kas parašyta šventame rašte, tai gali būti dėl tradicijų, gali būti dėl to, kad iš tikrųjų tai yra realybė, ne, kad kartais yra, galėjo būti sunku skaičiuoti moterius, kaip pasakyta, skaičiavo 9000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Nes iš esmės moteris yra maldingesnės negu vyrai. Ir dėl to galėjo būti daug daugiau jų, ir galėjo būti sukurtas, susibūręs į skirtingus būrės ir labai sunku juos suskaičiuoti. Skaičiavo vyrai lengvai, kaip sakydamas, Jėzui čia yra tiek daug, kad netgi 9000 tik vyrai, kaip sakydamas, bus dar daugiau moterų ir vaikų. No, tam, kad paaiškintų, kad neturi kaip maitinti, reikia gerai suprasti, ne dėl to, kad nori žemintis, kaip jos nebūtų reikalingos skaičiuoti arba kaip nereikėtų maitinti moterų. Šiaip tai ne. Buvo tik dėl to, kad parodytų Jėzus, kad, nu, tiesiog yra sunku, jie yra dykumoje, neturi kur pirkti maistą ir nėra kaip pavalgydinti minę. Ne? Ir tada paskui atsirado žuvis ir duona, keletą kapelėlių, paskui net liko 12 pintinų. Ne? Bet ne dėl to, kad nori žeminti, ne dėl to, kad moteris yra nereikalingos. Taip, paskui Dievas sūnus, Jėzus, išrinko kaip pagalbininkos savo apaštalius ir išrinko vyrus ir neišrinko moteris. Ne. Bet turbūt dėl to, kad yra kitokia misija. Misija ta, kurią reikėjo daryti, tai yra nelengva keliauti kartais ir vienas, ir įvairių vietų, ir tam, kad saugotų moteris. Tai išmeidė moteris vėlgi. Ir aš manau, kad tiesiog reikia taip suprasti. Žmogų yra tiek moterių ir vyrai. Jeigu moteris nesijaučia kaip žmogų, kaip Dievas sakė, kad tai buvo labai gera, na, tai nu, kažkas yra ne taip. Aš manau, kad jie yra lyga vertus. Tai va, mes norėtume tiesiog toliau yra dar keletą klausimų iš UCAT. Bet mes nuveisime trumpą muzikinę pertrauką ir mes klausysime tokią
grupę Kalvas su giesme Pripildyk mus.
Ir tada po muzikinės pertraukėlės mes diskutuosim apie klausimą numeris 7, tai yra,
kodėl Dievas apskritai leido žmogui daryti blogą.
Taip. Tada pagalvokite, kokia būtų jūsų atsakymą, kodėl Dievas leidžia žmogui daryti blogą, jeigu jis yra visagalis ir galėtų to drausti, ne, galėtų padaryti, kad visi keliauti dangų iš meilė jam. Tai dar vienas klausimas skaitys Karolis, 7 klausimą.
Kodėl Dievas apskritai leido žmogui daryti blogą? Tai atsakymas yra, Dievas sukūrė žmogų, kad šis mylėtų, tačiau priversti mylėti neįmanoma, kad iš tikrųjų galėtų mylėti, žmogus turi būti laisvas. Tikra laisvė reiškia, kad visada yra galimybė iš pagrindų klaidingai pasirinkti. Žmonės gali sunaikinti net pačią laisvę. Ir kitas klausimas yra, ar Dievas palieka žmogų vieną, kai šis nusisuka nuo Dievo? Tai atsakymas...
Bet dar neskaitykite atsakymo. Dabar būtų gerai, diskutuokime apie pirmą klausimą. Kokia buvo pirmą klausimą?
Pirmas klausimas buvo, kodėl Dievas apskritai leido žmogui daryti blogą.
Tai kaip jums atrodo, mėly klausytojai, dalyvaukit, parašykit, kodėl Dievas leidžia mums daryti blogą? Jis ne visą galis, jis negali daryti, kad mes viską darytume tobulai, kad mes keliautume į dangų, iš karto va, nuo mūsų kūrė, mes niekada nenusidėm, mėlynėm į dangų ir ramybė.
Tai jam, mes patys pasirinkam.
No, blogis mes pasirinkam. Taip.
Bet ir Dievas mus myli, leido laisvai rinktis.
Kaip čia gaunasi tą meilę, jeigu mes, pavyzdžiui, esame Dievo mylimas ir vis dėlto gali nusidėti. Kodėl, kur ta meilė tada? Nu, jeigu man mylėtų, man saugotų nuodėmė, ar kaip?
Tai ne, tai kaip tik Dievas nori sužinoti, ar tu tikrai jį myli, tai jisau duoda pagundas nuodėmėm ir jeigu tu jų atsisakai, tada Dievas žino, kad tu jį tikrai myli, kad tu, nors ir kai nusidedi, nors ir per išpažinti, jis sužino, kad tu jį myli, kad tu jį tiki.
Galima sakyti, kad nu, Dievas mus myli, duoda mums galimybę nenusidėti, dėl to jis duoda mums savo malonę, leidžia, kad būtų pagundos, nenori, bet leidžia, kodėl, nes jeigu nėra bandymos, nėra vainikavimo. Kaip aš laimėsiu pirmą vietą, jeigu nedalyvauju varžybose. Pirmą reikia dalyvauti, tada laimėti, tada bus vainikuotas. Lygiai taip pat, kaip aš galiu mylėti Dievo, jeigu aš neparodžiu. Labai gražiai pasakė apaštalas Paulius, parodykit tavo meilę ne tik žodžius, bet meilė yra rodamas daugiau darbais negu žodžiais. Tai būtent Dievas nori, kad mes parodytume, kaip mes sugebame jį mylėti. Na ir tada leidžia mums turėti būti pagundos metu, bet jis žino, kad mes galime nugalėti pagundą, jis nenori, kad mes nusidėtume. Kad jis yra gailestingas, paskui per išpažintis atleidžia, tai čia kitas dalykas. Bet meilė, Dievo meilė užtako kad, tam, kad aš net nenusidėčiau į klausyklus nereikėtų. Tik tai išmogu iš to, kad turi polinkis į blogį ir labai mažai remiasi Dievo, ir nepasitikė Dievo malonėmis, kurias Dievas suteikia, tada negali kovoti ir nekovojant negali laimėti.
Ir Dievas mums neduos tokio sunkumo, kurio mes negalėtume įveikti.
Taip, nes tada Dievas tada tuo metu nebūtų teisingas. Ir Dievas ne tik yra gailestingas, bet yra teisingas. Ir tada Dievo teisingumas rodo, kai jis leidžia, kad būtų kažkokia pagunda, suteikia ir galimybę ją nugalėti. Nes kitaip būtų blogas. Nu, kaip man gali duoti tokių sunkumų, kur aš negaliu panešti.
Bet mes patys pasirinkam
taip,
dar.
Mes patys pasirinkam. Ne? Kodėl mes patys pasirinkam? Nes dėl įvairių dalykų. Mylime labiau savęs negu Dievo. Ir tai rodo, kodėl nes daugelį iš tų nuodėmių kyla iš savimėlė. Ne? Tai dėl to nėra, kad Dievas yra blogas. Dievas yra geras. Bet žmogus blogis ir žmogus silpnybė neleidžia jį parodyti arba atsiliepti į tą Dievo meilę su meilė. Kokia buvo sakantį klausimą, aštuntą?
Sakantis klausimas buvo, ar Dievas palieka žmogų vieną, kai šis nusisuka nuo Dievo? Tai atsakymas yra ne, Dievo meilė niekada nesibaigė. Dievas eina paskui mus, ieško mūsų, tūnančių savo urvuose ir slėptuvėse, trokšta užmėgsti su mumis ryšį, jis trokšta mums parodyti, kas jis yra. Ir aš manyčiau, kad...
Čia buvo atsakymė, ne?
Taip,
katekizmo.
Taip.
Aha. Ir kaip tu manai apie tai?
Dievas nuo mūsų niekad nenusisuka ir jis mums duoda pasirinkimą. Ir man buvo kartą per adoraciją atėjus tokia mintis, kad žemė tai yra kalėjimas ir mes turim atsėdėti kalėjimą už Adomą ir Jevą. Ir jis mums tada tiesiog duoda pasirinkimą, ar mes norim keliauti dangų ir gyventi laimingai ir gerai, kai kas gautųsi kaip laisvė, ar mes norim keliauti į pragarą ir kentėti dar labiau, negu mes kenčiame žemėje. Ir tiesiog tada niekai neturėt šanso keliauti pas Dievą.
Iš dalies yra taip, tik tai, kad nereikia užmiršti, kad už Adomas ir Jėvas sumokėjo Jėzus. Sumokėjo Jėzus, kai atpirko pasaulį ir jis nukentėjo ant kryžiaus tam, kad galėtų sumokėti tą skolą, kurį Adomas ir Jėvas turėjo su Dievu. Galima sakyti, ne Adomas ir Jėva, bet visa žmonija. Prisiminkite, kai buvo, kai parašė Ignacio iš Loyolio savo dvasinės pratybos, kai kalba apie, kai Ignacio iš Loyolio kalba apie apie įsikūnymą, pasakė, kad įsikūnymas yra įvyko tuo metu, kai visa trejybė, būdamas danguje, matė, kaip daug žmonių negali keliauti dangų ir negali tiesiog sumokėti už negali sumokėti už savo nuodėmes ir tada nusprendė, kad antra trejybės asmuo įsikūnytų ir mokėtų už nuodėmes. Ir mūsų gyvenimo čia žemėje iš dalies yra kalėjimas tuo, kad mums reikia tiesiog mokėti už to, ką mes esame padarius, už mūsų silpnybės ir mums reikia atgailauti. Ir yra kaip laikotarpis, kaip bandymas, ar aš sugebu mylėti Dievą, kaip jis man mylė. No, ir tada taip, gali būti, kad man reikės kad man reikės parodyti to per mano pastangas, ne, ieškoti Dievo gyvenimui. Ir ne kitaip. Ir dėl to kiekvienas iš mūsų galima suprasti, kad Dievas niekada mūsų nepalieka, bet atvirkščiai Dievas suteikia malonę. Turime skambutis.
Mums paskambino Lionginą iš Klovainių.
Sveiki, labas vakaras.
Sveiki. Aš kaip čia dabar pasakėjus klausimus. Kažkodėl nedėlin nes niekada angelas sarga. Pas Mariją irgi juk pats Dievus tai neatėjo. Pasintė arkangelų, pasintė pas Mariją. O mes visi turim angelų sargus. Ir man dabar vat, išėnat angelų sargus labai daug padėjo. Didelį pagelbų man suteikė. Grinta angelą sargą.
Taip.
O dabar kažkodėl nieks nedasimeldžia į angelų sargų. Tik tai tiesiai į Dievą. Tik kad mes turėjom angelus, kurie mums padėt. Dievas siuntė mums, o ne iš meilės mums siuntė tokią pagalbą.
Taip, teisingai. Jūs teisingai pastebėjote. Labai ačiū už jūsų pastabos. Ar girdėt manęs? Supratau, gerai. Tai tikriausiai dabar girdėte, ką aš pasakysiu. Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote, kad labai daug žmonių užmiršta, kad turi savo angelą sargas. Irgi yra Dievo kūrinyje. Ir irgi buvo sukurtas, bet čia labai įdomu, nes jūs liečiate tokią temą labai įdomią. Nes Dievas sukūrė angelus, sukūrė gerus, sukūrė tik gerus. Ir tarp jų buvo tie, kurie nenorėjo jį tarnauti ir tada ir atsirado blogų angelių, ne? Taip. Bet įsivaizduokite, Dievas paskiria kiekvienam žmogui po vieną asmeninį angelę. Ir tas angelės yra iki mirties ir po mirties lydė žmogų. Aišku, jeigu žmogus būtų siūstas į pragarą, negali palydėti, nes tas angelės į pragarą negali keliauti, ne? Bet žmogus, kol esame čia žemėje, lydė mums ir netgi, kai buvo su Faustina Kovalska, ne, kad jinai matydavo savo angelą sargą ir jinai pati nukeliavo kartu su angelą pasižiūrėti, kaip atrodo pragara iš viršaus, iš tolio. Ir kai matė tokią vaisybę ir paklausė kenčiančios sielos, kodėl jos yra pragarai, pasakė, kad didžiausia kančia yra sužinoti, kad galėjo keliauti dangų ir nepadarė jokios pastangos, kad į dangų keliautų. Angelas sargas, kai matė, kad Faustina labai buvo įsigandusi, parodė su galva ženklas, kaip sakydama, išeinam iš čia, einam iš čia. No, ir kartu angelą įsivedė ją į grįžo į žemę. Tai galima sakyti, ne vienintelė šventoji, kuri matė Angelą Sargą, ir Gema Galgani kalbėjo su Angelą Sargą, nes šventoji Gema Galgani, Italija, pasaulietė, kuri matydavo Angelą Sargą, net Angelą Sargą, ne tik savo Angelą Sargą matydavo, bet ir matydavo kitų žmonių Angelą Sargą, kaip pavyzdžiui savo dvasos tėvas, kai buvo viskupas. Ir Angelas Sargas net dirbo kaip paštininkas. Jis rašydavo laiškas savo dvasos tėvas, duodavo Angelas Sargas ir to pačiu metu Angelas Sargas palikdavo prie dvasos tėvos ant stalo. Tai galim sakyti, no, angeliai yra paskirti tam, kad mums padėtų taip įsigelbėti. Ir kodėlgi negalime ir sujungti, nes čia nėra, kad ne į temą jūs pakalbėjote tiesiog, nes Dievas iš meilė davė mums ne tik savo malonę, tai davė taip pat ir Angelas Sargas, kuri mums padeda parodyti Dievo meilę. Parodyti meilę Dievo mums ir rodo Dievo meilę mums. Tai Angelas Sargas taip pat yra toks tarpininkas, ne, ir padėjėjas. Jis yra šalia ir labai padeda mums visada geriau gyventi. Tai labai ačiū už jūsų pastabą. Ir kalbant apie tą kalėjimą žemėje, kaip pasakė Karolis, kalėjimą, kaip mes suprasim, ne, šventoji Teresė yra pasakius, kenčiu dėl to, kad nekenčiu. No, jinai norėjo paukoti Dievui kažkokį sunkumų ir jinai tiek daug aukojo, kad jau sunkumus tapo malonu. Malonu aukoti kažką Dievui. Yra žmonių, kurie nemoka nešti savo sunkumus ir gyvena, kaip būtų kalėjime, tada tempė tą kryžius ir sunku ją nešti. O yra kiti, kurie tiesiog neša su džiaugsmu, nepaisant sunkumus. No, dėl to tas požiūris yra, kaip mes pamatytume. Ne? Ir nereikia pagalboti, kad mes uždaryti čia, kol atpirksiu visas kaltes. Bet kad esame čia laikinai ir kad esame čia tam, kad parodytume Dievo meilę, čia tai tikrai taip. No, tai dėl to ir mes galime apie tai kalbėti. Turime devintą klausimą. Kokia buvo devinta klausimą?
Tai klausimas yra, kaip įmanoma rasti Dievą. Dievą įmanoma rasti tik tada, kai jis mums save parodo, ar kitaip tariant, save preiškia. Taip mes iš prigimties nujaučiame Dievą ir protu galime suvokti, kad Dievas yra. Tačiau toks Dievas iš tikrųjų, kokios jo mintis ir planai mums lieka nežinoma. Taigi Dievas pats turi pasakyti, koks jis. Jis nepasinčia mums knygos ar idėjos ar politinės sistemos, bet tampa žmogumi, tai jo pasisakymas Jėzuje Kristuje Dievas apreiškia save visiškai ir galutinai. Dievas tapo žmogumi, kad žmogus suprastų, kas yra Dievas, Jėzus yra Dievo kalba.
Ir tada galit pakartoti klausimą.
Kaip įmanoma rasti Dievą?
Kaip jums atrodo, klausytojai, ar labai reikia ieškoti Dievo, kur yra Dievas? Ar mums reikia kažkokią labai išmintingą knygą, kad jį atrastume? Jis tik tai yra važnyčioj, gal tik tai archikatedroj, ar gal mano kambarį, kur yra Dievas? Nu, pagalvokime, jeigu mes kalbėjome apie kūrinyje ir Dievo meilė, tai Dievas yra kiekvienoje vietoje ir ypač savo kūrinyje. Neveltoj, kaip pasakau pradžioje, šventasis Pranciškus sakydavo, kai žiūrėdavo į gėlės, tylėkite, nebekalbėkite apie Dievo. Nes viskas, kas sukurta, kalba apie Dievo. Tai kodėl kalba apie Dievo? Nes Dievas duoda gyvybę ir palaiko jo gyvybę. Tai Dievas yra joje. Kaip ir yra manoje, manie. Ir dėl to aš esu šventos odvaso šventove. Ką reiškia šventove? Yra kaip bažnyčia, ne? Bažnyčias yra šventove. O kas gyvena bažnyčiai? Dievas. Jeigu aš esu šventos odvaso šventove, kas yra manie? Dievas. Kur aš turiu ieškoti Dievo? Manie. Labai paprasta. Tiesiog kartais mes labai sudėtingai galvojame apie Dievą, kad jis yra sudėtingas atradimas ar taip toliau. Ne visada suprantame, kas yra Dievas, kodėl Dievas negali atrasti arba kokių sunkumų yra. Tai pagalvokite, kad tikrai Dievas nėra toks sudėtingas atradimas ar taip toliau. Tai dabar paprašysiu Titas, jis skaitys vieną žinutę, kurie parašė irgi Rožytą.
Yra žmonių taip sukėtėjus nuodėmėse, kad iki mirties neatsiverčia.
nors Dievas ir beldžia į širdis. Ar nėra taip, kad Dievas labiausiai kenčia dėl neatsiveriančių nusidėlių? Tai išeina, kad Dievas iš meilės kenčia ir toliau už tas sielas, kurie yra ir bus pragare. Tai viešpaties kenčianti širdis kentės ir po pasaulio pabaigos dėl pražuvusių?
Ne. Dievas, iš esmės, kad mes įsigelbėtume ar keliautume į pragarą, mes nepridedame Dievo džiaugsmo arba liūdėsio. Nes Dievas yra džiaugsma, visa džiaugsma. Kai yra visa džiaugsma, kai bus daugiau, jeigu yra visa, negali būti daugiau. Ir už tai Dievas, mes Dievui nieko nepridedam, keliaudamas į dangų, mes sau suteikėm malonę pasidalinti, kad Dievas pasidalintų su mumis dangaus karalystė. Kai žmogus keliauja į pragarą, taip, Dievas iš dalies, galima sakyti, pergyvena, nes jis jau pasiaukojo, jo krauja buvo pralėta už tą sielą. Ta siela atsuko nugarą ir nevertino to, kas pats Dievas yra padaros. Dėl to, dėl Dievo teisingumo iš meilės siunčia į pragarą. Ir Dievas tebe mylė tą žmogus, kuris yra pragare. Nes jeigu nemylėtų, tą žmogus išnyktų. Bet kadangi yra tobuliau, kad tą žmogus kentėtų pragare, negu kad nebūtų, tai Dievas ir palaiko jo esybę. Ir Dievas kenčia, taip iš dalies kenčia, nes jam nėra laiko. Kristus kančia buvo prieš 1000 metų ir atnaujiname kiekvieną dieną ant altoriaus. Dėl to yra Kristaus auka sudabartinima, kiekvienas mišas. Sudabartinima, tai reiškia, dabar dar kartą yra paukotas Kristaus tik nekruvinu būdu. Tai taip, jis tuo metu, kai yra aukojamas mišas, kenčia dėl to, kad jis yra dar kartą auka už nuodėmes. Už tai mes galima palengventi Kristaus kančią, jeigu mes nenusidėtume, galima palengventi jam kančią. Kuo mažiau mes nusidėtume, to lengviau yra Dievui. Nes kadangi Dievas kentėjo už kiekvieną mūsų padaryto nuodėme, ir jam nėra laiko, nesvaro, kad jis kentėjo prieš 1000 metų, bet jis kenčia ir dabar, nes jam laiko nėra, mūsų yra laikas. Dėl to, tuo metu, kai Dievas kenčia, kenčia ir už mūsų padarytos nuodėmes. Jeigu aš vieną nuodėmę mažiau padarysiu, Dievas mažiau kentės tuo metu, kai bus nukryžiuotas dar kartą ant altoriaus. Ir kai buvo nukryžiuotas tuo metu, taip pat jis prisimindamas mane asmeniškai su vardą pavardę ir kiekvieno mano nuodėmę, jis apie visos jos sumokėjo. Bet pat paskui yra mano asmeninė skolę už kiekvieną padarytą nuodėmę, kurią reikia atgailauti ir melstis čia žemėje, tam, kad nereikėtų paskui atgailauti visą amžinybę pragarę. Dievas suteikia su jo kančia ir aukojimą galimybę žmogų keliauti dangų. Tai Dievas gali padėti mums visiems keliauti dangų ir to daro, tik tai žmogus galėtų nekeliauti pragarą ir galėtų įsigelbėti ir parodyti tą meilę, saugodama savo sielą. Tai norėjome tiesiog užbaigti mūsų programą su paskutinį klausimą. Tai yra labai trumpa, taip pat buvo parašyta dokat. Galit paskaityti.
Tai klausimas yra toks, ar galima patirti Dievą?
Ar galima patirti Dievą, kaip jūs manot? Pagalvokite sekundę. Pagalvojot? No, tiesiog patirti Dievo galima, bet neprivalome. Kodėl? Nes Dievas yra dvasa. Pajausti Dievo, tai aš galiu jausti Dievo, jausti, kad Dievas mane mylė. Bet tai nebūtina dalykas. Aš žinau, kad Dievas yra, žinau, kad jis yra šalia, žinau, kad jis man duoda jo malonę, žinau, kad esu mylimas Dievo. Bet neturiu kodėl jausti Dievo. Daugelis žmonių dėl to yra suklaidinti. Nes sako, aš nejaučiu Dievo, einu melstis ir nieko nejaučiu. No, tai valio, tvarkoji, taip turi būti. No, neturiu jausti Dievo. Dievas yra dvasa. Jeigu nejaučiu Dievo, mano malda bus tikresnė. O jeigu aš jaučiu Dievo, galiu kartais ieškoti Dievo malonės, o ne ieškoti pati Dievo. O man patinka, kad kai aš meldžiuosi, jaučiuosi gerai. O kas būtų, jeigu aš meldžiuosi, jaučiuosi blogai? Debesi melsiu, nes nebejaučiu. Na, tada nu, nėra labai teisingai ieškoti Dievo, dievo malonį. Bet galima atrasti Dievo, kaip ir sakau anksčiau, kiekvienoje vietoje, mano kambaryje, manyje, kažkokie kūrinio, miške, gamtoje, nesvarbu. Dievas yra visur ir aš privalau jį mylėti. Yra mano gyvenimo paskirtis. Mylėti Dievą ir per tai išganyti savo sielą. Vienintelė dalyka, ką man turi rūpėti. Ieškoti ir mylėti Dievą tam, kad galėčiau išganyti savo sielą. Mylėti Dievą visą širdimį, visų protų, visomis jėgomis. Ir paskui, be abejo, atrasu savęs. Tai yra pagrindinė problema šio pasaulio visų tokių nesąmonių dalykų, kokie vyksta, yra dėl to, kad žmonės vietų mylėti Dievą ir ieškoti Dievą, ieško savęs ir nori pritaikinti Dievą, kad Dievas norėtų to, ką aš noriu. Ir tada nesigauna. Nes Dievo planas neturi visada sutapti su mano planu. Tai norime palinkėti jums visiems gero poilso. Neužmirškite, kaip visada sakydavo Jonas Voskas, prieš eiti mėgoti sukalbėti trys sveika Marija, kad su Marijos pagalbos galėtumėte gerai ilsėtis ir pirma mintė būtų su Marija padėkoti Dievui už naują dieną, už gyvybę ir už visos dovanos, kurios mums suteikia kiekvieną dieną tarp savo kūrinyje, kuri rodo jo meilį. Labas vakaras ir iki pasimatymų.